kun sagalee amerikaati sagaleen amerikaa as washington dc ra satellite etiosatin akkasumas gama radion meter band 22.5 rat saganta tamsas amajalqaba guyanara robi bitota salama barakumalama of 22 kesumesitun kesanar antu jibe horati hongeda qaben kanen harargee baharra buqqon godene qellem wollega qupsifaman gargar salabun rakof satla musani dubatu President in United States Joe Biden kale sagalgal hafa biyo le sakaw ga agese sani jiru kan ratte tintala afere jirra lamanu gara boda diata odut dursa gara bafaqadu tan sinde bars
arkafune kamoltan odun rabkamno kunoti Bulchin sananno Affar ke satte sababa wal waransa ittifufe jirun kankae lakofsina motan ke sanir rabu kajiranu dabalade munisa ibzamera. Akka gamasni gabasan sagale Amerika masfina rage ibsetti misensa kore gargarsa namotan jirenya isanir rabu bukani kindesud afi dabbate kantaan obbo Sadiq Badru lakofsina motan gargarsa barbadanu daran dabalade majira. Gabasni haran abbata motummota gamtoomani UNHCR irraabaye akka agarsiisutti tibbana namoonni 300 gara mooraa gargaarsaatti seenaniiru. Qindeessituu waldaa misooma horsiisee bultoota Affaar kan ta'an Valerin Browning gama isaaniitiin haalli naannicha akka ammaachaa deemaa jiru himuun isaanii beekameera. Haaluma walqabateen karaan gargaarsi namoomaa gama Tigraayitti irra darbu Affaar keessatti cufameera odeeffannoo jedhu mirkaneessachuudhaaf yaaliin aanga'oota mootummaa naannoo Affaar argachuu akka itti fufee jiru gabaasonni sagalee Ameerikaa himaniiru. Seeratumtoonni biyya Liibiyaa mootummaa qehumsa haaraa kaleessa raggaasisuun isaanii gabaasameera. Muummeen ministeeraa yeroo Faati Bashagaa kaabineeta mootummaa isaanii dhiyeessanii seeratumtoota yookaan miseensota paarlaamaa 111 keessaa deeggarsa 992 argatanii muudamaniiru. Akkuma kanaan muummeen ministeeraa Bashagaahiin itti aanaa afyaa'ii mana maree biyyattii Ahmed Ohumaa ministeera ittisa biyyaa godhanii yemmuu muudan gamtaa Awurooppaatti ambaasaaddara Liibiyaa kan turan Hafiiz Qaadur immoo ministeera dhimma alaa taasisaniiru. Miseensonni mana marichaa caalaan isaanii baha biyyattii warreen bakka bu'an waan ta'aniif warreen gara lixa biyyattii hin gammachiifne. Muummee ministeeraa duraanii kan ta'an Abdulhamid Dibeebaa fi gareen isaanii muummichi ministeeraa haaraan ji'a darbe filataman Bashagaan kutaa lixa biyyattii misraataa irraa ta'anus mootummaa haaraa amma dhaabbate akka hin fudhanne ibsaniiru. Liibiyaa gara baahaa keessa hoogganaa waraana mormitootaa kan ta'an Kaliifaa Iftar mootummaa Bashagaa akka deeggaran ji'a darbe yemmuu isaan filatan ibsanii turan. Garee Kaliifaa Iftarii fi garee lixa biyyattii isa biyya Turkiitiin deeggaramu gidduutti waliigalteen hin jiru. Kanaaf jechuudhaan mootummaa ce'umsaa hamma dhaabbate hordofuudhaan wal waraansi akka aaraatti itti fufuu danda'a akka jedhamaa jiru gabaasameera. Mootummaan ce'umsaa Liibiyaa ammaa ji'oottan 14 gidduutti filannoon amma taasifamutti kan hundeeffamedha. Kun sagalee Ameerikaati. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden erga taayitaa qabatanii yeroo jalqabaatii fi kaleessa galgala haasaa waggaa walgayii mana maree bakka bu'ootaatii fi senaaterootaa irratti taasisaniin weerara Raashaan Yuukireen irratti taasifte irratti ejjennoo fudhatanii fi deeggarsa bakka bu'ootaa argataniiru. Pirezidaanti Baayiden haasaa isaanii keessatti dhibee COVID-19 walqabatee qaala'insa jireenyaa biyyattii keessatti mul'achaa jiruuf dandamannaa dinagdee akka dhimma ijootti irratti xiyyeeffataniiru. Dinagdeen biyyattii akka dandamatu gochuudhaafis deeggarsi mana maree walii galaa fi tokkummaan akka barbaachisu ibsaniiru. Dhimma kanarratti gabaasa Paasii Widaakusiyaaraatiin White House irraa qophaa'e jaallannetu dhiyeessa.
Pirezidaanti Baayiden haasawaa biyyoolessaa kan waggaa kan jalqaba isaanii kibdeessaa kagaa kun dhimma biyya keessaa irratti fuulleffachuun kan beekamu ta'us pirezidaantiin Raashaa 7 darbe Yuukireen akka weeraramtuuf ajaja kennuun itti aansanii immoo humni nukileeraa dammaqinsa of eeggannoo sadarkaa olaanaa irra akka turu waan ajajaniif jecha Baayiden haasawa isaanii ennaa jalqaban weerara Puutiin gaggeessan akka dhimma biyya keessaa ta'etti irratti dubbatan.
He thought the West and NATO wouldn't respond. He thought he could divide us at home, in this chamber, in this nation. He thought he could divide us in Europe as well. But Putin was wrong.
Biyyoonni gama dhihaa fi NATO'n deebii hin kennan jedhee yaade. Biyya keenya ummata iddoo kanatti walitti qabamee jiruu fi ummata keenya addaan nu qooduu danda'a se'ee yaade. Awurooppaa keessattis addaan nu qooduu danda'ase'ee yaade garuu Putin dogoggoree jira. Nuti qophoofnee jirra.
Gifti dureen Yuunaayitid Isteets Jil Baayiden Ameerikaatti ambaasaaddara Yuukireen kata'an Oksaanaa Maarkaaroovaa bakka taa'umsaatti naafeeran seeratumtoonni paartilee demokiraatotaa seera rippaabilikaanotaa uffata bifa alaabaa Yuukireen uffatanii turan. Dhimma biyyaa Baayideniif rakkoo guddaa ta'e weerara koovid kan ilaaleen waa'ee milkaa'ee nagama tallaalii raabsuun argamee fi kunis waan haaraa baratamaa dhufee jedhaniiru. Seeratumtoonni hedduun aguuggii afaaniif funyaanii yookaan maaskii kan hin kaa'anne yoo ta'an kunis dhiyeenya kana waaltaa to'annoo fi ittisa dhukkubootaa irraa qajeelfama kennameen ta'e. Garuu weerara kanarraa bayyanachuun qaala'insa jireenyaa hammaataa dhufe amma dhibba keessaa harka 7.5% danqameera. Kanaafis jecha pirezidaant Baayiden gatiin xiqqaan kan ittiin namni mindeeffamu dabaluuf karoora akka qaban akkasumas biyya keessatti oomisha dabaluun kan gargaaru ta'uu dubbatan. Gama rippaabilikaanotaa irraa bulchituu kutaa Ayoowaa Kiim Reenolds seera ittisa weeraraa ba'anii fi tallaaliif aguuggii afaaniif funyaaniin fudhatama dhabsiisuun beekamu.
President Biden and his party have sent us back in time to the late 70s and early 80s when runaway inflation was hammering families.
Gara baroota 1780s duubatti nu deebisan qaala'insi jireenyaa maatiiwwan rakkisaa jiru yakki hokkaraan guutame magaalaalee biyya keenyaa barbadeesse. Waraanni Soobeet immoo teessuma lafaa yookaan daangaalee biyyootii haaraa sararuuf yaalaa jira jedhan. Bakka beekamoo ta'an kan sadarkaa olaanaa 5 sagaleen uummataa yeroo ammaa funaaname dhibba keessaa harka 41 hojii pirezidaant Baayidenii mirkanii kennee jira.
Weerarri Raashiyaan Yuukireen irratti raawwatte 7 ta'uu fi yemmuu deemaa jiru kanarratti misaa'eloonni waraana Raashiyaa bakkeewwan jireenyaa fi gamoolee bulchiinsa mootummaa magaala Kaarkiiv haleelaa akka jiran hanga'oonni mootummaa Yuukireen ibsaa jiru. Viidiyoon ministeera dhimma yeroo muddamaa Yuukireen irraa ba'e akka mul'isutti gamoon waajjira ministeera dhimma biyya keessaa dameen Kaarkiiv abiddaan gubatee warreen abidda dhaamsan gamoo sana baraaruudhaaf yaalii gochaa turan. Haleelamuu gamoo kanaatiin wal qabatee miidhaa namaa fi qabeenya irratti gahee ilaalchisee amma ammaatti odeeffannoon ba'ee hin jiru. Qibxasa kaleessaa bakka Freedom Square jedhamee beekamu biratti gamoo argamu irratti haleellaa raawwatameen yoo yarate namoonni jaaduun isaanii gabaasameera. Haleellichi kan raawwatame misaa'ilaanis akka ta'e himameera. Dhaabbileen miidiyaa mootummaa Raashiyaatiin to'ataman 2 ardii Awurooppaa keessatti akka qilleensa irra hin oolle gareen biyyoottan Awurooppaa 27 murtoo dabarsuun isaa beekameera. Weerara Raashiyaan Yuukireen irratti taasiftee ilaalchise odeeffannoo sirrii hin taanee fi olola mootummaa Raashiyaa facaasu jechuudhaan dhaabbileen miidiyaa ugguraman kun arritiidhaa fi Ispuutniik jedhamanii warreen beekamanudha. Akka murtoo kanaatti eeyyamni hojii dhaabbileen kun 2 Awurooppaa keessaa qaban hin uggurama. Tamsaasni arritii afaan Ingilizii inni Biriteen, Jarman, Firaansii fi Ispeen keessaa darbus hin dhorkama. Itti gaafatamaan imaammata alaa gamtaa Awurooppaa Joosef Boorel dhimma kanarratti akka jedhanitti dhaabbileen miidiyaa 2 kun weerara Raashiyaan Yuukireen irratti taasisaa jirtuu fi meeshaa dabalataa ta'anii gargaaraa jiru. Dhaabbileen miidiyaa hawaasaa Facebook, Google, YouTube fi TikTok tajaajila dhaabbata miidiyaa arritii ugguruu isaanii beeksisaniiru. Hordoftoota keenya oduun irraaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turtii gaarii.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo Oromiyaa godina Harargee Bahaa keessaa sababa hongeen buqqa'uun godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo keessa qubsiifamuu isaanii namoonni dubbatan baatiiwwan darban sagaleef gargaarsa waan hin arganneef rakkoodhaaf saaxilamneerra jedhan. Beelarraa kan ka'e daa'immanii fi haadholiin dhibamanii lubbuun isaanii akka darbelle jiraattonni kun namoota kanneen keessaa hangi tokko dubbataniiru. Bulchaa aanaa anfilootti itti gaafatamaan waajjira hooggansa sodaa bara godina qeellan wallaggaa gargaarsi buqqaatotaa kanneeniif taasifamaa ture sababa rakkoo nageenyaatiin adda citee ture jechuun sagalee Ameerikaatti himan. Kanarratti Naakoor Malkaa gabaasa qaba.
Naannoo Oromiyaa godina Harargee bahaa aanolee garaagaraa keessaa sababa hongee buqqa'uudhaan godina qeellan wallaggaa aanaan filloo ganda yeettii qoonqii jedhamu keessa qubsiifamuu isaanii namootni dubbatan baatiiwwan darban sagaliif gargaarsa waan hin arganneef rakkoodhaaf saaxilamuu isaaniiti kan himan. Miseensota koree filataman keessaa ta'uun qaamolee mootummaa garaagaraa dhimmi ilaallatuuf rakkoo kana hubachiisaa turuu kan dubbatanii fi sababa kanaan walqabatee maqaa isaanii ibsuudhaaf eeyyamamoo akka hin taane kan himan. Akkas jechuun bilbilaan dubbatanii jiru.
Maatii 17,325 maatiin pilooriirii mootummaarra jiru kan immoo dhalatee bulan jiru maatii 24,840.
Abbaarraa meeqa?
2,447.
2,447. Waggaa meeqa amma ergachuu dhaqanii?
Bara 2006 kaasee itti har'a waggaa 8. Wanti infoormishiniin gara mootummaatiin jiru raashinni keessanii haala nageenyaatiin adda citee konkolaataan gara wallaggaa galuun hin danda'amu waan ta'eef. Isuma kana wanni isaan ibsan godhani.
Haalli nageenyaa dhuguma yaaddessaadha. Ganda sana
keessa. Inni haalli nageenyaa sirriidha jira.
Amma yeroo kana rakkoodha.
Baay'ee rakkoodha. Maaliif garlachuu jiru beektaa?
Garlachuu yemmuu jettan.
Qaamni mootummaas baay'een isaanii jiru warri kaanis jiru. Isa kanaa fi gidduutti baay'ee rakkanne beektaa. Uummanni kun baay'ee rakkataadha. Daariirra jira.
Aadde Caaltuu Ahmed ji'oota darban sagaliif gargaarsa argachuu dhabuu isaanii ibsuudhaan sababa kanaarraa kan ka'e isaanii fi buqqaatota kanneen biroorra rakkoo ga'e jedhan akkasitti ibsu.
Amma nuti kun aadlee gara deengaddaati as waan tokko namni lullaate hin jiru akkanatti agabuun gaammaan sana dubartiin ulfaa nama meeqa da'umsarra dhumee ilmaan namaa haanii ta'e kaan dhumee bikkatti nama awwaalluu fi bikka dhiibnuu dhabne jechuudha. Maatiin gaammaan sana yoon isiif agarte gaafa akka hiitee akka daawwitiitti keessatti filaaluu ta'u nama 200 kan caaluutu as keessatti argame jechuudha. Ammaan tana gaarakkoon keenya gaamma qeensa nu geessa gaa bikka gahara gorroollaalee harratti ijjannuus hin qabnu waan nyaannu waan diinu waan tokko hin qabnu jechuudha. Nyaanni wanni nuti mootummaan nuuhaan nurraa dhaabbate ji'a 8 guutuu akkanuma jirre jechuudha.
Namni biraan obbo Khaalid Mohaammed akka jedhaman dubbatanii fi bilbilaan isaan dubbisne sababaa gargaarsa dhabuu irraan kan ka'e dhibee sababaa beelaatti dhufeen lubbuu isaa dhabuu dubbatanii jiru.
Maqaan isaa garuu hospitaala galme doonota deessaa baay'ee jecha hangana nyaatatu jechuudha. Qaama isaa guuturraan ta'e jechuudha. Sababa kanaaf hanqinaa fi gaafa nuti jettu osoo mana achitti yookiin ilaalchisaa jirutti lubbuu isaa achitti darbe jechuudha.
Hanqina nyaataa ta'uu isaa eenyu isinitti hime?
Mootummaan ariitiin deeggarsa akka isaanii godhus gaafatanii jiru namoonni kunneen. Bulchaan aanaa anfilloo obbo Geetaachoo Gammachuu komeen buqqaatotaa sirrii ta'uu dubbachuudhaan sababaa itti gargaarsi qaqqabuu hin dandeenye jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Yaa'u ji'oota muraasa amma kanas waan ta'u miti naannoo ji'a 5-6 ta'uu danda'a.
Maalii sababii isaas?
Uummata kanaaf gaafa midhaanni kun dhufaafii ture dhiibbaan 5 godhamaa ture hin jiraata jechuudha. Qaamolee midhaan kana dorgomanii caalbaasiidhaan dorgomanii makiinaa waan garaagaraatiin gara sanatti fe'an wantoota humnaa olii gaafachuudhaan illee rakkoowwan tokko tokko ta'aa turaniiru. Baasii humnaa olii shufeerota gaafachuudhaan shufeeriin illee yeroo inni itti mufate kallattii garaagaraatiin hintinaa jedhaa ture hin jiraata. Haa ta'u garuu boodarraa qaama erga midhaanni kun irraa dhaabbates wanti dhiifame hin jiru qaama ilaallatu sadarkaadhaan gaafachaa kan jirrudha. Qaamni ilaallatu kunis immoo waan amma ammaatti gaafachaa jirruutiin deebii nuu kenna jennee eegaa jirra.
Daa'imman illee nu jalaa du'aa jiru jedhanii kun ammam dhugaadha.
Daa'imni sababa qoonqootiin du'e jedhu ani ragaa kanallee of hirkaa hin qabu.
Akka isaan hojjetatanii jiraatan gochuudhaaf wanti isin yaaddan jira.
Kana booddee isaanis qotanii maatii isaaniirra illee darbanii oomisha kanallee gabaaf dhiyeessuu akka isaan danda'anitti wanta adda baasaa jirru jira. Sana waan xiyyeeffannee hojjechaa jirudha jechuudha. Ammatti garuu dhuguma godina keenya keessatti mootummaan xiyyeeffannoo addaatti kennee humna shiftaa kana balleessuuf hojiin hojjetamaa jiru hojii baay'ee nama gammachiisuuf hojii nama jajjabeessuudha.
Amma aanaa muggii keessa qaamni hidhate jiraatu.
Bakki qaami kun qubatee jiru jechuudha. Gama tokkoon naannoodhaan wal daangeessa. Gama tokkoon biyyaan wal daangeessa. Aanaa keenya keessaallee fageenya irratti argama. Hojii nama naannoo sanaatti hojjetamaa jiru immoo jira waan ta'eef qaami ilaallatu immoo gaafii nu gaafanneef deebii hin kenna jennee illee eegaa jirra waan ta'eef kan duraa akka kana ture kan ammaa immoo kana fakkaataa siin jechuu barbaadeera.
Sababa beelaan wal qabatee namootni lubbuu isaanii dhaban jiraachuuf dhabuu ilaalchisee hospitaala Dambidoolloo daa'immanitti yaalamaa turan jedhame irraa dhimmicha adda baafachuudhaaf yaaliin taasifne milkoofne. Itti gaafatamaan waajjira hooggansa sodaa balaa godina qeellan wallaggaa obbo Tasfaa Tasammaa buqqaatota kanneen mala ittiin gargaaruudhaaf yaadan yemmuu ibsan.
Inni kun fallisaa uummati sun
Rakyat jira cuti sejira cuti sabi kami wajiri kini si gubba kami sini kini wajibal kunda me amma menanu pun indan dah u waktu kau untuk nasi rakyat sara wajib rasa kami mau beritis gubira ni si akar kuku si ala kau sini muda kanang kau sini kas baru lalle wajib rakyat sedang kita kami rasa di kaji rakyat apa nak format terkaya ini
kerma awal kawati komisioner itiana komisioni hogan sesudah bela orumya obbo geramu olika hujibuk atau tak hening gergarul af hujat amaja rajaan ibsani juru
Ansur lagi cuni yero era turan yero acit tidak kani akasan gergara mana dabe nanno da dangga gambelar kanjiran yeti okan mulle ana mubira isan kana yero roti gergar si masa marfaran kat kawah pura jecuda jaya sadia puri asgaru akan genya dan nanti begnu jaya segel nanti amma garu Tentu alena genya kan membro nang saudara kan kaya kesma transporteron ni aci gesu kaban gesu undan denyu jerani rakun kasihwan wano tayfi amma halle argamutti kalat tiad datin ananis gorin nis waluman tay dekare sani semua falatin oftor su kaban ratter matani akaturan tayjira garumu amma halle foye ajra wan tayfi gergas sani pemadam kerasa terala. Akademu tasir naik cuda. Anggayo nagaru tenno umna ulu antai fisaning kekamne.
Gergarsi ana amfillo ganda yeti kongki jat amukan akeng kekamnif. Sawabate ya jatul ang kangkometame gurumu motuman shuror kesa jatun farrajun shani jatul awam gurumichamu rana bilisumma orangu jatul anofuamu himanna gamu motumati neratir iatulatse dubbihima gurumicha zonilita bilbilan arganne dubbisura fialin tasifne himmilkofne. Kanan duragaru, ajajosni, warana gurumicha, himanna gamu motumati nitiriatu, hala kesanturan niadatama. Sagali Amerika, Fnakur Malika, Amburra.
Kopin faya torban torban itu kami sediakan. Luku bota dadabro sadarkana notiste sadarkar dunia tawa salimitan kanena ka COVID-19 kudasagal HIV AIDS busafi luku bota somba yokan luku bota birorat ogeji fayyadu bisna gaba sali bahanis nidesina sababale sanitti namakaban walansa fayyaf ufurra tisa sani kanena ka jijjira amalaf hala jire nyarratille nimarianna Gafile sembrat ufanifis akau gayin faya Devi kenan tasifna. Kamisa kamis nur dofun dagatina.
Kun sagale Amerika saganta afan oromotik opi torbani dire demokrasi tchena. President in United States Joe Biden has aviolisa kawga kalesa galgalat agesisan kesat immoti ijo akamita virusi covid dakapsise rakko warana Ukraine kesa qalain sijrenye yero amma America mudatef kanem brot fulle fachundu batan hasa President Biden if debi republicanota halkandar berrat akayadanuf kenan Professor Mohammed Tahiro College Collins kan kuta Texas jirura namondu bisejra kuro
Professor Mohammed, President Joe Biden, akuma bektan kaleysa asawa wagga kabiyolesa dagisani jiru akkarra dubbatamutti asan isan eda dagesisan demokratota av republikanota yero era daf tora dadda qabatani wal mormitti jiran gara tora tokkotti fidu daf qoda gumachira jirame tu kadubbatama jiru me kana naibsa
Galato minamo hasofni kalesa galgala President Joe Biden godan wahiddu kessa qaba war republicana alle wonni isan jalatan wahiddu ture wonni ajaiba ture ci kessa dihata kana wan argile himbe ne war duradi sage ka ture akka mikarti asindura heddu keku ture President Bidenin mana war sira tumu kaga daanu House of Representatives war republicana tit mata adabati harka da wufi ture so wan jarri barbaadan waahiddu tu achi kees ture maqaa dhoofne kana jechuulleen dandeenna waan America abita by American jedhee dubbate warri liberal jennuun kunni warri waa laaffisee xiqqeesse laalu kun poolisa fandii jaraa takkaahu maallaqa poolisaaf deemu irraa muraa waan jedhu so sochii akkasii tullee ture President Biden eda lakki maallaqa irraa muruu miti maallaqa poolisaaf deemu dabaluuyyuu jedhee sunis waan warri republikaanaa jaalatu haasofni isaa haasawa nama sabboonaan Ameerikaa godhu tokko. Du pirezidantiin rippaabilikaanaallee godhee haasofni kun irraa deema jedhee yaada.
Mee asirratti gaafuma jalqabu pirezidaanti Baayiden qeeqa guddaa pirezidaanti Raashiyaa Vilaadimiir Puutinitti darbachuudhaan kan inni jalqabe. Tarii yeroo kanatti dhimmi Raashiyaan Yukireeniin lolu dhimma jabaata addunyaarratti waan mul'ataa jiruuf kanarratti ejjennoon Ameerikaa tokko waan ta'eef rippaabilikaanonni akka kanatti sisimatan ta'inna laata?
Sunillee ta'uu ni mala jedhee yaada namo haasawa isaatu ka jalqabe dura waa'ee dhukkuba koovidiitiin jalqabe xiqqoma daqiiqaa takkaillee hin taatu dubbatee waan san waan amma pirezidantiin Raashiyaa Puutin godhu wajjiin walitti hidhee bilisummaa nama dhoowwatanii biyya walaba taate takka jedhee haasawa sabboona pirezidantii sabboona Ameerikaa fakkaatu wan isiin jedhee fuusanii fi haasawa akkanaa durii namni irraa dhagahuu turre yoo duuba deebitee ganna hedduu dura pirezidant Reegan akkas haasayuu ture waa'ee Ameerikaa kana hedduu jabeessee haasaya. Pirezidant Baayiden gaafa koongirasii keessa turaniis wanni isaan beekamaniin nama wajji dalagu namni isaan jaalata. Sadarkaa namummaati. Warri rippaabilikaanaa illee nama kana jibbuu hin rakkatan. Maaliif ilaalchi isaa jiddu galeessa finxallaa haya miti waan Ameerikaa kakaasullee waan nama gammachiisu hedduu waan dubbateef kanaaf akka dhabuun gammaduun jaraa hin mala namallee waliif fide jedhee yaada.
Garuu deebii sirnaawaa booda rippaabilikaanonni kennaniin bakka bu'ee ka dubbate bulchituu kutaa Ayiwaa Kiim Reynoldsidha. Enumaayyuu Raashiyaan lola kan akka kaastuuf sababaa kan ta'e imaammata Joo Baayiden jechuudhaan qeequudhaan kaasaa isaanii fudhatama dhabsiisan dhimmoota hedduu irratti Joo Baayidenin qeeqanii jiru Reynolds fakkeenyaaf kan akka waraanni Ameerikaa Afgaanistaan keessaa ba'uufaa akkasumas imaammanni alaa Joo Baayiden dadhabaa akka ta'etti kan isaan dubbatan mee deebii rippaabilikaanota kanoo akkamitti ilaaltu?
Waan aadeffatan tokkotu jira namo wayita pirezidantiin gannatti yeroo tokko State of the Union kana dubbatu haasawa godhu warri mormitu amma rippaabilikaana haasawa pirezidantiitiin booda deebii kenna. Deebii kana keessatti aada wama pirezidantiin balleessi jedhan qofa dubbatan waan kana midhaayisee waan kana tolche hin jedhan aadaa sun waan nama ajaa'ibsiisu garuu Governor Reynolds. Isiin warra Tiraampiin akka waaqaatiin laala. Wanni isiin dubbattu kunniin hedduun isaa bishaan qabachuu hin danda'u. Fakkeenyaaf maaskii godhachuu kana uduu warri saayintistoota rakamandi hin godhin uduu jarri godhaa hin jedhin CDC rakamandi hin godhin ijoolleen yoo feetan godhaa yoo feetan baasaa jira. Warri kun warra saayinsii gartee tuffatu. Ka Afgaanistaan pirezidant Baayiden wayitaa na filadhaa duunarra ture. Waraan Ameerikaa Afgaanistaan hin baasaa jedhee ture biyya teennaa miti waan dandeenyu goone achi boodan baafna dheebaase san jarri hin qeeqanii beekamaadha. Baayidentu itti gaafatama waraan amma Kiraayimiyaa pirezidant Puutin itti duule kana yoo jedhan xiqqoo qaanya'u waan qabanna fakkaatan warri rippaabilikaanaa kun. Pirezidant Tiraamp guyyaa lama dura faarsee dubbate Puutiniin hagam inni nama jabaa beekaa akka inni ta'e. Nama Ameerikaan. Diinallee hin jennu firaamillee diinaamillee jidduu sadiitti ilaalanii nama Ameerikaan akkasiin ilaaltu pirezidantiin Ameerikaa tokko gabbayee nama san faarsuun waan hin baratamin aada'aa miti. Gaafa pirezidantii ture Tiraamp waan warri intelijensii isaa itti himu cufa didee jara qaanyessaa addabaabaayi gabbayee waan hamaa dubbataa gartee namni nama kana akkana gabbisee quubsee Tiraamp jechuu hin dandeetta. Wannoo Gaazaa Raashiyaa irraa haga Jarman ka deemu gaafa inni ijaaru harka dhahaa fi ka ture pirezidant Tiraamp. So warri akka amma Reynolds warra Tiraampiiti amma deebi'anii pirezidant Baayiden nama ganna tokkoof ji'a lama qofa oofisa keessa jiru yoo qeeqan gartee hin amanaman kireedibilitii hin qabanii jecha.
Proofeser Mohaammed Taahiroo Koolinsi Kooleejiirraa ibsa naa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Carraa naa kennuu keetiif galatoomnamo.
Da daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lama walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadiirratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees East irratti. Lakkoobsa daaka sistemii virtual channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa, Eertiraaf, Jibuutiitiif 6230, ka Somaaliif 6231, ka Keeniyaatiif 6232, ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233, akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6229. Kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kan feesbuukii, tiwiitarii, inistaagiraamii fi yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaati.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Gaazexeessota walaba ta'an kan addunyaa irratti saansurii gochuu, doorsisuu, hidhuu akkasumas waajira isaanii cufuun itti fufee jira. Garee Miidiyaa Freedom Coalition jedhamu keessa ka jiran biyyoonni 21 dhiyeenya kan akka ibsanitti aangawoonni Hong Kongii fi Chaayinaa miidhaa miidiyaa walabaa irraan ga'aa jiran akkaan isaan yaaddessee jira. Ministeerri Hajaalaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoni Bilinkan uummata addunyaa 185 kanneen ta'an bara 2016 hanga 2021 gidduutti bilisummaan pireesii gadi bu'aa akka jiru ni beekan jedhan kunis yaaddessaa ta'uu dubbatu.
Press freedom is indispensable for keeping people informed, allowing them to hold their leaders accountable, and bringing to the surface critical issues that may otherwise not get public attention.
Uummanni odeeffannoo akka argatu gochuudhaaf walabummaan pireesii akkaan barbaachisaadha. Hooggantoota isaanii itti gaafatamoo gochuudhaaf gargaara. Dhimmootii akkaan barbaachisaa ta'an dhiyeessuun hin danda'amu taanaan uummanni hin bariin hafa. Walabummaan pireesii hin jiru taanaan malaammaltummaan ni dagaaga. Hooggantoonni bu'aa ofiif fiigan aangoo isaaniin garmalee gargaaramuudhaan sagaleen uummataa akka hin dhaga'amne godhu.
Yuunaayitid Isteetsi yaada haaraa hedduu akka qabdu kan labsan Bilinkan kunis haala oduu gabaastonni diinummaan itti ilaalaman keessatti sagantaa eegumsa itti argatan dabalataa jedhaniiru. Kana malees teknoolojii garmalee gargaaramuun gaazexeessota irratti fuulleffachuu ittisuuf gama kaaniin immoo kabajamuu mirga namaa fi demokiraasii babal'isuus of keessaa qaba jedhaniiru. Yaadi dhiyaate kun teknoolojii dhiittaa mirga namoomaa hammeessuuf oolan kunis gaazexeessota dararuu akkasumas mormitoota cunqursuuf oolan to'achuu dabalata. Yuunaayitid Isteetsi addunyaa irratti odeeffannoo facaasuun akka itti fufu gochuuf akkasumas walabummaan pireesii akka kabajamuuf deeggarsa gochuu kan itti fuftu ta'uu Bilinkan ibsaniiru jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Qophiin fayyaa 77 kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaanittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Tamsaasa keenya marsariitii keenyaaf fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii, tiwiitarii, yuutuubii fi inistagiraam irratti nu hordofuu dandeessu. Sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaafamu irratti oduuwwan haaraaf yeroo ilaallatan akkasumas qophiilee keenya idilee torbanitti yeroo tokko dhihaatan kanneen isin bohaarsaa odeeffannooleef hubannoo barbaachisoo isiniif kennan hordofuu hin dagatina. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taammiree ogeessi gulaalaa viidiyoo Lateeraa Amantee akkasumas tamsaa samar sariitiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Kan isin keessummeesse Antuu Jibee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula'a.